Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra. Velkomin Sigmundur.
Takk að þið fyrir.
Nú, þar sem að borgarstjórnarkosningarnar verða nú á laugardaginn, þá nú þetta helsta málið, fyrir utan kannski skólamálið má segja, en helsta málið sem að rættur þetta skipulagsmál. Já. Og þú sast einu sinni í skipulagsnefnd á vegum borgarinnar
já, já.
Og mér langar að spyrja þig um svona heilt yfir kannski fyrsta lagi hvernig finnst þér að við tekist til hjá umhverfis og skipulagsráður Reykjavíkur svona síðustu átta árin
Mér finnst að hafa tekist alveg já, mér finnst þróunin hafa verið alveg hræðilega verið að segja
Já, það hefur versnað
Já, það hefur versnað og ýmsan hátt Og auðvitað var skipulag í Reykjavík kannski ekki svona frá mínu sjónarhorni ekki gallalaust hér áður fyrir en svo var það ákveðin vakning og mér fannst vera þróun í rétt átt en það hefur orðið gríðlegt bakslag hvað það varðar og það eru ýmsar ástæður fyrir því meðal annars og ekki hvað síst þessi öfga þéttingarstefna því að nú skil ég margt í rökunum fyrir þéttingu byggðar og skila að það geti verið hagkvæmara að vera með þéttari byggð en hér þetta innleitt sem öfgastefna algjörl úr samhengi við raunveruleikann í Reykjavík eins og menn séu að heimfæra stefnu einhverstaðar allt annað staðar að
þegar farðu of oft ókeypis á vegum og borgarinnar til útlanda ja, til að skoða miðborginnar í Prag og annað staðar
þess að skoðanar fyrir borgarinnar eru stórhættulegar menn koma oft með vara sem var hugmyndist
já, kannski, já.
Ekki að þið fara að sjá borgir heldur kannski frekar að þið fá svona kynningar á einhverju borgarlínu og einhverju slíku sem,
já,
sem menn gleypa við með koktelunum en þetta er eitt, það er þessi þéttingastefna sem einfaldlega framkvæmd á mjög ranganhátt og snýst að eins og sé, reyna að gera borgina að einhverju sem hún ekki með aðferðum sem að hafa raunar öfug áhrif við það sem lagt upp með og svo hitt og það alræði fjármagnsins að því virðist í skipulagsmálum núna sérstaklega á þetta við í miðbæri Reykjavíkur þar sem að gamla byggðin þar sem að gerði miðbæri Reykjavíkur sérstakan og óvinnulegan aðlaðandi þetta að hverfa þetta óðum að hverfa víkja fyrir risabyggingum sem að eru þó hluti vantanlega þessari stefnum þéttingu byggðar þegar að búir að fjarlæga litlu timburhúsin og þetta nú gælt timburhús sem að verður að rífa að þá er lóðin öll grafin út alveg út að lóðamörkum næsta hús og reyndar stundum lengra stundum alveg bara upp að nágrannhúsunum og eina tvær hæðir hún í jörðina klöppin fleiguð eða sprengt
Byggt út í lóðarmörk
alltaf út í lóðarmörk það eins og það sé bara hini sem eiga að sjá að veita rýmið
það ekki að farin að byggja út í götur og sleppa gangstéttinni en það liggur nú við
það liggur við sum staðar, já og þetta svo mikil synd vegna þess að það voru þessi gömlu hús og rýmið á milli þeirra sem að gerði þennan gamla miðbæ Reykjavíkur
en það var vegna þess að nýtingarétturinn var kannski 1,5 á svona lóðum í borginni Njálsgötu, Grettisgötu Þórsgötu að þessum stöðum nýtingarheimildin var ekki meiri síðan þegar farið að auka hana svona verulega náttúrulega, þá þessi tekin upp gjörbreyststefna eins og þú segir, kannski til að þóknast að sömu leiti verktökum, kannski til að reyna að fá meiri fjármunu út úr þessu braski þeir hafa kannski haldið það hjá borginni en þetta hefur ekki tekist nógu vel
Nei.
Og ástæða til að gaggrína þetta frekar og hefur ekki bara skort gaggrínu meiri í kostingabaratun er ekki bara að hafa ekki við, þeir sem að taka þátt inn í vannrækti með að taka þennan þátt meira fyrir
Jó, ég hefði þetta vilja sjá meiri umræðum skipulagsmál en þetta búin að vera óvenjuleg kostingabarata að ýmsu leiti og kannski ekki hvað síst vegna þess hversu gríðalega margir flokkar í framboði að að fyrir vikið þá kannski tekst ekki að ná fram rökræðu tiltekin málefni, menn bara kasta einhverju fram svona út á söður og það verður ekki til neinn rökræðu úr því. Já. Þegar svona margir eru að koma sínu að. Erfitt við það að eiga þetta. En skipulagsmálin eru gríðarlega mikilvægt mál og skipulagsmál miðbærins eru meiri segja mikilvægt mál fyrir borgin alla. Því að miðbærin er svona sameign Reykvíkinga og reyndar
mikilvægt fyrir allt Ísland, fyrir allt samfélagi, hér sé fallegur miðbær
og miðbær höfuðborgar, já, akkurat miðbær höfuðborgar landsins eru þetta hagsmunumál fyrir alla landsmenn og þess vegna er svo mikil synd að sjá þessa meðferð núna og ég nefndi það hér í upphafi að hlutirnir hefðu farið að þróast í rétta átt tíma eftir að á upphafs árum 2001. aldar byrtist alveg agalegt deiliskipulag fyrir miðbæinn, það sem var gert ráð fyrir þessari reglustiku væðingu að fjarlægi allt sem að væri ekki nóg stórt.
Það var R-listin sem kom því að svolítið.
Já, það var R-listin. En svo nokkur mánum setna, kannski svona 2005, 6, 7, þá vorum ég og fleiri búin að vera að reyna að vekja aðtegla á því hvers konar öfug þróun þetta væri. Og þá varð viðhorfsbreyting og það varð meiri segja sýnileg viðhorfsbreyting. Það var til dæmis farið í það að endurbyggja húsin sem brunnu, þarna horni Lækjargötu og Lækjartorgs, gera þau upp eins og þau hefðu litið út. Já. Í upphafi þetta er einhverjum í huga að fólkið sem að færir okkur núna Hafnartorgið og aðra reyns samstæður að það myndi fara í slíka framkvæmd að endurbyggja gömul hús.
Ég þetta verið mitt Vilhjálmur Þotn sem að stóða því og síðar Ólafur F. Magnússon sem að
Já, þeir voru þessu
og Óskar Bergson var mjög þessa gömlu byggingar að hotninu.
Já, og Óskar Bergson var mjög virkur í þessu líka og setti af stað verkefni eftir bankarunni sem að snerist það að gefa iðnaðmönnum tækifæri til þess að vinna við það að fræðast endurgerð gamalla húsa og svo að lagfæra þau.
Já.
Mjög vel hefnað, En svo á síðust árum eftir að fjármagnið fór eftir að flæða, þá kom gríðarlegt bakslagið þetta og mér finnst borgar yfirvöld vera algjörlega ofurseld þessu þenslu ástandi og væntanlega réttlættu þau að fyrir sjálfum sér með því að þetta sé bara hluti af þessum trúarbrögðum sem eru þétting byggðar. Og þétting byggðar auðvitað á sér stað víðar en í miðbænum en allstaðar framkvæmd á röngum forsendum. Í stað þess að búa til nýja og þess svona þétta áfangastaði í borginni, svo leiðis að til dæmis umferð dreifist betur, fari í ólíkar áttir og svo frá þess, þá er haldið áfram að þétta þar sem að var þéttast fyrir og þar sem að samgöngu kerfið annaði ekki umferðinni fyrir. Og svo tala mér þessa borgarlínu og hún á að vela til þess að taka eina agrein af helstu stofnaðum borgarinnar, eina agrein í hvora átt, sem þess tvær agreinar og svo að byggja með fram borgarlínni. Þú veist að þar sem að umferðin er mest, þar sem vandamálun er mest, þar á annars vegar að þrengja umferðinni og hins vegar að tryggja það ennþá fleira fólk þurfi að komast á þessa staði og frá þeim. Og svo halda menn því bara blákalt fram að borgarlínan eigi að leysa samgöngumálin.
Þá þarf býrast að þessu satna við þessar nýju byggingar sem er að byggða rétt við borgarlínu.
Já, væntanlega. En það er nú nefnda bann orð núna, bílar og bílastæði.
Já.
Það er verið að framkvæma mikið við útvarshúsið í Efstaleiti.
Já, það er algjör hörmung.
Þar,
þú staða og sætir furðu að það hafi verið hægt að gera þetta. Það er búið eifir þetta, hvaða skoðan sem mennum kunna hafa rúf, það var byggingi falleg.
Starfsmenn í Ríkisútvarpinu sagði mér að það væri þannig 60 íbúðir sem að væri verið að byggja húsið án bílastaða 60 þessar íbúða með ekkert bílastæði. Og þá væntanlega segir borgin bara, já, íbúðanir hann, þeir bara verða hjóli. En hver verður raunin? Auðvitað verða menn á bíl og ég tala ekki um fólk sem hefur efna að kaupa svona dýrar íbúðir. Eins og þetta væntanlega verður.
Og kaupir svona dýrar íbúðir á þess að hafa bílastæði eða neitt?
En mitt, hvað hver mun það þá leggja? Hann mun leggja bara á bílastæðin við hliðin á. Og sama við á þessum svokvöldlega þéttingarreitum allstaðar, það er ekki gert ráð fyrir já, stundum engum bílastæðum og annars er ekki gert ráð fyrir mörgum. Og svo lesa þetta flæðir bara yfir í nágrannagötunar, umferðin og bílarnir sem að lagt er. Og stærsta dæmið þetta, þennan vitleysisgang, er þetta áformin Landspítala, það sem að menn segja sjálfir, þeir sem er að undirbúa þetta, að það megi kannski svona 25-33% þeirra sem koma á spítalan, sjúklingar, gestir, starfsmenn, megi koma á eigin bíl.
Já, hinn er að koma
á hjóli og,
eða gangand.
Eða með einhverjum örum hætti, hjólaskautum, hjólabretti í strætóku.
Eða skokkandi.
Já, menn vita að þetta verður ekki svona. Menn vita að þarna verður endalaus umferð að teppa og endalaus leit að bílastæði. Fólk oft sem að er við erfiðar aðstæður eða liggur á fær hvergi stæði við þjóðarsjúkrósi.
En minnir þetta ekki svolítið á þegar ákveðin stjórnmála gælir sér vonir og miklar væntingar einhverja útópíska sýn að þannig halda þeir að í staðan fyrir að taka mið af raunveruleikanum þá fara þeir að búa sér til einhvern annan veruleika þar sem fólk hættir að hafa áhuga á bílum og fara á hjól og þetta er svona, þetta minnir svolítið á þegar að gömlu komarnir voru með sína hérna sitt dýrðaríki, útópíska ríki, þetta er svo að sé alltaf að eitthvað í strífi við veruleikan bara sættast ekki við það er takmarkanir sem fylgja því að vera manniskja og lifa í manniskjulegum veruleika.
Já, þetta er ágætið samlíking því að það skortir þarna all tengslu við veruleikan og menn reyn ekki einu sinni að finna staðreyndirnar og meta hlutin út frá þeim. Heldur eru þeir bara með einhverja fyrirframóta hugmyndafræði og reyna svo að tróða veruleikanum inn í hana.
Já.
Og leifa sér þar með væntanlega að blekja sjálfa sig, að minnsta kosti að reyna að blekja aðra með fullyrðingum eins og þeim að besta leiðin til þess að leysa umferðavandan í borginni sé að þrengja meira bílunum.
En ég held Sigmundur að við reynum að setja okkur í spor þessa aðla sem er ákveð að gera varðandi þéttingu byggðar. Hugsunin er þessi að byggð þurfa þétta og síðan þarf að auka almenningssamgöngur, það er gert með borgarlínu og þá fækkar bílunum og þá mun minkun verða á mengun og minna svifryk. Þetta virðist vera hugsunin, eða er það, hvað telur þú? Mér sýnist þarna því ég verið að ræða við þess aðra sem að fylgja þessari línu að þetta sé hugsun á bakvönda. Þetta er ekki bara spurningu að þetta byggð, þetta tengist umferðamálum, þetta tengist bílnum, þetta tengist mengunni. Þið tengja þetta alls.
Já, akkurat. Sko, þannig er verkefni sem eru ekki, það sem fossendurnar er ekki til staðar. Og þá er hugsunin svo að reyna að nota verkefnið til þess að þvinga fram fossendurnar sem að verkefni átt að byggjast á. Þetta er semst öfug röð. En gallin er bara sá að verkefnið býr ekki til fósendunar sem að þyrfti að hafa að gera ástandið verra. Almenningssamgöngur á borðið þessa borgarlínu þurfa að hafa annað tvennu til þess að vera yfir höfuð raunhefar. Almenningssamgöngur reyndar bera sig viðast hvar mjög illa og er yfirleitt mjög dýrar fyrir sveitafélög og er samt mikilvægar við þetta. En annað tvennu þarf að koma til. Annarkvort þarf byggðin að vera það þétt allstar, það sem að stoppistöðunar eru, að menn séu alltaf í nálað við stoppistöð þegar þeir eru að leggja stað, sem stóð á heimili sínu, þá er stoppistöð nálað, og áfangastæðinir séu líka allir nálaðt stoppistöð. Eða innkosturinn að það sé nógu sterkur kjarni í borginni, tökum bara sem dæmi í Washington DC, höfðu borg Bandaríkjanna, að fólki sem býr utan við borgina fyrir mjög mikið að sækja þangað og geti reikið öll sín erindi þarna inn í miðinni. Og þá geta verið fósendur fyrir því að tengja ytri byggðirnar með svona línu og þá jafnvel byggist meira upp í kringum stoppistöðunar. En hér er hvoru til staðar. Hér erum við með allt aðrar aðstæður og allt öðruvísu uppbyggða borg. Fólk sem er að fara af stað hérna í bílnum sínum að heiman, það er ekki alltaf bara að fara frá A til B. Það er að fara á fjölmarga ólíka staði. Einhver í Grafur og í, hann er ekki bara stöðut að fara nýr á Hlemm. Hann er að fara að heimsækja ömmu í Breiðholtinu, hann er að fara með krakkarna á fótboltaæfingu í Vesturbænum, hann er að fara út í búð, annar staðar í Grafvoginum, veitingastaði í Garðabæ, út á söður bæinn. Og þess vegna virkar ekki þetta línulega kerfi, sem borgarlínan er, fyrir höfuðborgarsvæðið á Íslandi. Og er þvert á móti til þess fallið að gera samgöngurnar erfiðari og auka biðtíman í umferðinni sem er mjög dýr fyrir samfélagið.
En svona tilraun gæti kosta sko morð fjár?
Já, það eru akkurat svona innviðaverkefni, vanhugsuð innviðaverkefni, sem að reynast sveitafélögum gríðarlega dýr og hafa sett sveitafélög á hausinn.
Já.
Ég er ekki að segja að borgarlínan muni setja Reykjavík á hausinn vegna þess að
Þetta er ekki bara ein dýr sundlaug eins og
Nei.
Þetta er svolítið verrið það.
Borgin ætlast til þess að ríkið fjármagna þetta mestu og borgarstjórinn menn sem búin að viðkynna það, sem er reynda svolítið sérkennilegt að tvö megin áherslu atriði hans, tvö aðal loforðin fyrir þessar kosningar, borgarlína og mikla braut í stokk, hann ætlar að láta ríkið fjármagna hvort tveggja. Þess að borgarstjórinn í Reykjavík er að lofa fyrir Bjarna Benediktsson. En það er ekki gert ráð fyrir fjármagni í neitt af þessu. Ekki 5 ára fjármálaáætlun sem er nýbúið að birta. Svoleiðis að það verður þá væntanlega ekki, en samt er ástæð til að hafa áhyggjur af þessu vegna að við höfum séð það að þegar að svona verkefni er orðið kerfisvætt sem ég kalla
Samanbyrðspítalan,
akkurat, þá getur verið erfitt að vinda ofan á því sama hvað kemur í ljós.
Já, þó allir séu móti því.
Já, þó allir séu móti því.
Já, svona flestir kannski, nema þeir sem hafa beina hagsmunaði.
Já. Svoleiðis að núna er ögur stund með býsna stór mál í þessum kosningum sem að varða það hvernig borgin eigi að þróast hvort hún á áfram að vera rekin á þessum utópísku forsendum úr tengslum við veruleikan og með ærnum tilkostnaði eða hvort að við förum að taka skynsamlegar ákvarðanir á höfuðborgarsvæðinu. Því að það er vel hægt. Við höfum séð það að ef að stjórnmálamenn hafa sín og beita sér, þá er hægt að breyta hlutunum. Það þarf ekki að láta kerfið bara halda áfram á sinni braut.
En þetta er til dæmis eitt af þessu sem að kannski lítur að teljast vera eitt skelfilegasta dæmi sem gæti orðið. Það er alls og er reyndar. Það er alls og spítalinn við Hringbraut, það er Háskóli Íslands fyrir neðan, það er allar þessar stofnanir á vegum háskólans, það eru byggingar sem eiga verið í Vatnsmýri og svo er það háskóli Reykjavíkur, þarna hinum einn, ég meina við erum að tala þarna vinna og koma 2000 manna. Þetta eru stærstu vinnustæði landsins, kennarar, nemendur, sjúklingar og þeir eru allir meira og minna á bílum.
2000 eftir Miklubraut og þá að þrengja hana einakrin á Miklubraut og köflum.
Hún getur ekki staðið undir
þessu. Það
er fræðilega útilokað að þessi hæg.
Það er það.
Nú er þegar orðið mikið vandamál í háskólum í Reykjavík að komast aðalgötu.
Já, sækalið umferð þar.
Já, þannig að við sjáum þetta á öllu svæðinu og ef við ferum að auka umferðina já. Með því að búa, já, hvað tala menn fjölmenna byggði í Vatnsmýrinni? 15.000, 20.000?
Já, maður er fyrir tímsa tölur.
Já, ef hún bæti því við, hvernig er hægt að samræma?
Þetta er bara dæmi sem gengur ekki upp, en þá er bara gripið til þess að líta framhjá tölunum, líta framhjá staðarindunum og sína myndir. Glærur af einhverjum borgarlínu strætó og brosandi fólki í sólinni að lappa upp í borgarlínu. Þetta er ekki í tengslum við veruleikan og við þurfum stjórnmál sem er í meira tengslu við veruleikan heldur en það sem við horfum upp á núna. Og sjáðu líka með þetta almenningssamgöngu kerfi eins og það núna. það er rekið að strætó æfið, er rekið langmestu leiti fyrir peninga skattgreðenda svona það vil þrýr fjórðu held ég að sé hefur verið að bílinu tveir þrýr þrýr fjórðu, það er yfir 70% núna. Eru peningar þeirra peningar sem færi strætó koma frá skattgreðendum
það er niður greitt
fjórðungur, já, fjórðungur eru fargjöld
já.
Þegar að einhver kaupið sér strætó með á 460 krónur þá eru laðað fram 1500 krónur á móti gott og vel við þurfum að hafa almenningssamgöngur og við þurfum að gera fólki kleift að komast leiða sinna borginni hvort sem þá bílið ekki en verður þetta bóta fyrir það fólk að breyta kerfinu með þeim hætti sem nú er verið að tala og taka þessa borgarlínu alls ekki myndi ég segja því að ætlunin er svo að fara að reka tvöfalt kerfi af það annars vegar með þessa borgarlínu sem er bara strætó sem keirir á hvernig línu og svo ertu líka með hefðbundna strætisvagna sem að fara hverfin og þeir eru að safna saman fólkinu í hverfunum, rúnta með fólkið hverfið
það eru litlir vagnar líka
ég veit ekki hvað stærð verður
nei,
á þeim
nei.
En þeir keira svo með fólkið af borgarlínunni og setja það úr þar býður eftir næsta línustrætó tekur línustrætó inn á aðra línustöð þar býður það þá vantanlega eftir hverfistrætó þess hverfis sem það er komið í og fer með honum á áfangastað þetta myndi til dæmis þýða áforminni svo þið lít út núna að ég hef ekki komist frá gömnu stoppistöðinni minni í Seljahverfinu alla leið í skólan í menntaskóla eða háskóla eins og ég gat gert
já
farið bara hoppað upp í strætó og farið úr honum í grendiskólan.
Já.
Nú með þessu nýja kerfi, þá hef ég þurft að bíða fyrst eftir hverfi strætónum, fara með honum um hverfið, láta hann skila mér neyri í mjótt, þar myndi ég bíða eftir borgarlínunni, sem að færi svo með mér neyri í bæ og setti mig úr einhversta lengst frá skólanum. Það er ekki eins og þetta sé til þess fallið endilega að gera þjónustuna betri fyrir það sem að er að nýta sér almenningssamgöngur. Gríðalegu tilkostnaður auðvitað af því að reka tvöfalt kerfi og viðvarandi, og það maður alveg ganga út frá því sem vísu, viðvarandi aukin framlög skattgreiðandi til þess að halda þessu gangandi og þetta greiða vextina af framkvæmdakostnaði.
En sko það liggur ekki fyrir, það óljóst kostnað út af þessari fjárfestingu en það sem líka og hefur aldrei komið fram neinstar held ég, hugsanlegu rekstrarkostnaður af þess hver verður rekstrarkostnað á gera þér ráð fyrir því að þeir þurfa að greiða 75% með þessu líka veistu það, fyrir hér erum að tala um mjög dýran rekstur við erum ekki að þessi löngu vagnar og annað það þarf að halda þessu öllu við
ég hef skoðað heilmikið að gögnum þessa borgarlínu ég hef ekki séð það, menn séð búin að rekna þetta
ég hef ekki séð ekstra kostnaði
nei, og við getum bara rétt ímynda okkur að hann hlýtur nú að verða umtalsverður því að sambærileg kerfi í öðrum löndum hafa, eins og ég nefndi nú aðeins áðan, reynst mjög þungi rekstri.
Og fjárfestingakostnaður farið margfalt fram úr
og iðulega fjárfestingakostnaður
margfalt. Og víðar, Danmörku líka.
Já, það má nefna dæmi líka sem hann Sveinn Óskar í frambjóndi miðflokksins í Mosfellsbæ benta frá Edinborg.
Já.
Þar var lögð svona borgarlína reynda bara stutt leið með þessum stendur til hér, bara 14 kilometrar frá flugvellinum inn í borg.
Já. Sem er mörgum fyrst bara skynsamlegt.
Og allt í leið með það.
Og mjög mikið fólki sem að ferðast til Edinborg.
Já, og bara ljómandi fínt.
Já.
En kostnaðurinn var áætlaður á sínum tíma, þetta er nú áratugu síðan, 55 miljardar króna eða það sem þín nemur.
Já.
Svo áður en að var byrja þá var hann komin í 70 held ég.
Já.
Og fór svo langt yfir 100 miljardar bara þessi já, spoti.
Það má rekna þetta sinnu tveir.
Já, ég held að sé alveg að gera það. Og svo er það rekstra kostnaður. Jafnvel í stórborgum eins og New York eru almenningssamgöngundar það sem að miljónir fara með vögnum á hverjum degi.
Já.
Þar eru þessar almenningssamgöngur í endalösum rekstra vanda.
Já.
Það er ekki nóg með að fólk muni þurfa að borga vextina af lánunum sem að tekin verða fyrir framkvæmdin. Ég heldur þarf líka að halda að styðja við reksturinn út í óendanlega.
Þegar að fyrsti fundur framfaraflokksins sem að þú varst nú viðstættur á og það var Eyþór Arnalds sem að flutti erindi einmitt borgarlínuna og sjálfkeyrandi rafmagnsbíla.
Já, Eyþór.
Erum við ekki komin frekar inn á þá línu eða mjög margir að leggja áherslu á sjálfkeyrandi rafmagnsbíla í framtíðinni og að finna einhvers konar kerfi til þess að nýta þessa nýjungar í staðan fyrir þess að lifa í fortíðinni í samræmi við gamla skipulagi hjá gömlu borgarnu hér í Evrópu?
Já, já. Eyþór útskýrði þetta skemmtilega á þessum fyrsta fundi framfarafélagsins og notaði samlíkingar eins og síman. Borgarlínan er svona línukerfi sem að símar voru tengdir með snúrum.
Já.
En nú eru samgöngunar að þróast yfir það að verða meina svo farsímannir.
Já.
Þess að það verða þá litlir rafmagnsbílar sem í auknum mæli fara með hvern og einn á þann stað sem að þarf að fara. En þá er farið í þessa 19. aldar innviða uppbyggingu.
Já.
Sem að er einmitt sniðin að 19. aldar borg. Og hentar 19. aldar borg ágætlega eins og ég var að lýsa hérna áðan þegar ég var að tala hvers konar forsendur þyrfti að vera til staðar í þessum 19. aldar borgum. Þá var byggðin alls staðar það þétt að þú gast haft stöðvar sem að náðu til eða í ladra.
Þetta var gamlar oft miðaldaborgir þar sem voru alltaf mjög þétt byggð og allt byggt inn á múrana.
Já.
Þannig að það var svolítið öðruvís.
Og vestlanirnar voru bara allar á sínum stað.
Já.
Slæðis að það er skrítið að fylgjast með þessu, hvernig menn geta talað algjörlega úr tengslum við raunveruleikan og komast upp með það oft á tíðum eins og í tilviki þeirra sem að halda því fram að þessi borgarlína muni dragur umferðar þrengingum.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Sigmundur er formaður miðflokksins og þingmaður fyrir miðflokkinn og fyrirverandi forsætisráðherra. Við höfum verið að ræða skipulagsmál hér í Reykjavík og við ætlum að halda umræðin áfram og fjalla meira fjármál, en fyrst fáum við auðlýsingar.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Kæru hlustendur útvarpssögu, þetta er fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogaveginn, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið er alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Halló, komið alla á fætur.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum, Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími 555-7878. 555-7878.
Lækkum skattana í borginni. XD. Það er komin tími til að breyta.
Tryggjum öldruðum. Áhyggjulaust ævi kvöld. Flokkur fólksins. XF.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is.
Borgarlína og Miklabraut í stokk kosta minnstakosti 91.000 miljónir króna. Og þetta eru bara tvö af kostningamælum samfylkingarinnar. Eigum ekki að byrja á einhverju öðru. frítt í strætó? Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. XB.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Látum ekki skoðanakannanir villa okkur sín. Íslenska þjóðfylkingin mun standa vörð þína hagsmuni. Setjum X við E, Íslenska þjóðfylkingin.
Miðflokkurinn í Reykjavík ætlar að forgangsraða fjármálum borgarinnar í lögbundna þjónustu og grunnþjónustu. Settu X við M fyrir blómstrandi borg.
Okkar rödd þarf að heyrast í borgarstjórn Reykjavíkur. X þótt fyrir þá sem þora, frelsisflokkurinn.
Humar matseðill, Laugaás.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu. Steiktar gratíneraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Hjá Dóra í mjót, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hátíðinu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjót.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf. Einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090. Lífsalinn Glæsibæ auglýsir. Gílofa flug og stuðnisokkarnir eru nú á sérstöku tilboði hjá Lífsalanum Glæsibæ. Fáðu faglega ráðgjöf við valór gílofa flug og stuðnisokkum. Flugsokkarnir hjá okkur eru á tilboði fyrir ferðalagið. Lífsalinn Glæsibæ, sími 517-5500. 517-5500.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44-44, 544-44-44, já, iðnaðarmenn.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra. Nú við vorum að tala um útgjöld áðan, Sigmundur, nú... Það er nú orðið þannig staðan hjá Reykjavíkuborg að þeir þurfa að greiða ansi marga miljarða í vexti af þessum skuldum sínum. Já. 8 miljarða, þetta er ansi mikið sem hvílir á þessu sveitafélagi að þurfa að standa strauma kostnaði af þessum vöxtum. Þetta er Já. Ekki eðlilegt.
Nei, það er það náttúrulega engan veginn og það var mjög áhugvert að sjá þessa úttekt sem að það voru ekki samtök atvinnlíf sem skerðu á fjárhagsstöðu sveitafélaga.
Já.
Þannig að Reykjavík kom nú ekki beinilins vel út.
Nei.
Og þetta gerist á sama tíma og tekjur borgarinnar hafa aukist alveg gríðarlega.
Aldrei verið meil í sögunni.
Já, og það er náttúrulega einfaldlega gerist vegna launahækkana.
Já,
og
meiri umsvif í borginni.
Og fastegnagjöld hafa stóru aukist, vegna sem fastegnaverð hefur hækkað.
Já,
og umsvifin.
Og sérstaklega hjá atvinnu húsnæðinu og verslunum atvinnu húsnæðinu aldrei greittist mikið.
Já, svo leys að
fyrir þess að ferma.
Að uppsveiflan í hagkerfinu hefur aldrei skilað sér til borgarinnar, en það verðist ekki hafa verið farið vel með það tækifæri sem að þessu uppsveifla veitt í borginni til þess að ná fjármálum sínum í lag.
Nei.
Og svo Birta er bara svona reikningar sem að sína hluta af stöðunni. Alltaf er sama hikarsvotni. Það er ekki sín sko heilda staða borgarinnar. Heldur bara tekið út úr það sem að hentar.
Já.
Til að reyna að draga fram betri niðurstöðu. En það er ekki gott að
Já, sko, nú var Reykjavíkuborg á sínu tíma og menn voru að leggja hér hitaveitu og annað og það voru litlar skuldir, það er svo bara hófst þessi skulda ár þrátt fyrir stór hækkun á útsvari og gjöldum eins og þú bendir á fastum gjöldum, þá hefur það ekki duga til.
Nei.
Þá þarf líka standið þessum lánakostum og svo lofaðum núna stór aukin útgjöld, bæði fjárfestingar og rekstur.
Bæði hjá borginu og ríkinu.
Já.
En maður velti fyrir sér í hvað allir þessi peningar hafa farið. Því að ekki er verið að sópa götunar eða slá grasið.
Nei.
Og auk þess eru íbúri Reykjavík látnir borga alls konar viðbótagjöld sem að útsverðinu er nú yfirleitt ætlað að standa undir. Greiða sérstakkan frárenslis
mjög skatt, hátt
já,
og til dæmis einbýlishúsum með dýrar eignum eða mjög hátt og bara öllum eignum, miðlungs eignum.
Svo kemur opinber eftirlitsmaður til fólks og með málband og mælir hvort að sorptunnan er 15 metrum frá því þessum að sorpbíllinn stoppar og ef að svo eru einnin þá tekur borginn ekki ruslið nema að menn greiði sérstakka þóknun til viðbótar fyrir það. Svo leysa, það er verið að leggja á alls konar álögur og íbúana til viðbótar við þessi háu fasteigna gjöld sem að nú eru orðin með þessu háu fasteignaverði og auðvitað útsvarið sem enn greiða. En við sjáum ekkit hvert þetta fer.
Nei.
Skuldastaðan ekki góð og grasið ekki slegið.
Nei.
Hvað verður þetta fjármagn?
Heldur að verði breytinga á laugardaginn, það er náttúrulega veita enginn, við erum að fylgjast með könnunum, við veitum ekki hversu áreiðanlegar, eða hvort það sé hægt að hafa áreiðanlegar könnunni núna, 2018.
Já, það er erfitt að segja og átt hlutfall.
Ertu bjartsýnn á gang á hérna, hvað þinn flokkur kemur til með að fá út úr þessum kosningum á laugardaginn?
Já, ég ætla nú að leiða mér að vera hóflega bjartsýnn, en fyrst og fremst vona ég að þetta fari vel því að í þessum kosningum munum við taka ákvörðunum mikil grundvallar atriði sem að getur reynst erfitt eða ómögulegt að vinda ofan á síðar ef menn taka ranga ákvörðun. Þá verður einfaldlega byrjað að byggja nýjan landspítala við Hringbraut og reyna að tengja hann við gömlu mikluðuhúsin. Það verður byrjað að setja borgarlínu á stað í kerfinu og það mun þarf alla áfram og við fáum ekki þann viðsnúning sem að tækifæri er til þess að ná í Reykjavík núna og nýta þennan mikla slagkraft sem að fylgir einu miklu tekjum borgarinnar í þágu borgarbúa með því að halda borgin er heitin í fegra borgina og ég tala ekki að koma skipulagsmálunum í lag og hverfa af þessari ógæfu braut sem að Reykjavík er á í skipulagsmálunum.
Það er ekki gott útsýni og stjórnaraðan núna?
Nei, ég verð þú að segja eitt þó ég verð að fara inn á næsta fund. Ég verð að segja eitt um það mál, þetta hafnóttorg.
Já,
að
Pentás íbúð, vangar eignast Pentás íbúð. Nei, 500 milljónir. Nei, 500 milljónir.
En sko, maður sá í hvað stemdi, komið tekningar að þessu og þó að tölvi gera tekningar af húsum síðan og oft á tíðin villandi, þá já, var alveg ljóst í hvað stemdi.
No.
Þess að ég fór í það sjá hvort það verið ekki, þetta breyðast við og þeir mig að eiga það, þeir sem að voru að standa í þessu fjárfestingafélagi eða fasteignafélagi eða hvað þetta er, að þeir voru á endanum tilbúin til þess að semja og breyta þessari hönnun þannig að hún fjalli betur að miðbænum og væri til þess fallin að styðja við hann.
En drógu skaðanum alveg.
Já, þeir voru tilbúin til þess. En hvað gerist þá? Kerfið vildi bara hafa þetta svona. Borgari vildi ekkert vera að breyta þessu.
Nei.
Og mér þess að skipulastofnun fannst mér svona freka bara vera á því að þetta ætti bara að vera svona, þetta væri flott að þess
að svona.
Já. Þannig að þetta er nú eitt af því sem að þóst ekki að klára þegar ég brá mér frá tíma, þá bara fekk kerfið að ráða. En það var eins og að byrjuð vinna við að endur hana þetta.
Já.
og ég búin að fá arkitekta í fastrandi til þess að vinna í því og þetta orðið niðurstaðan þangað til að ég skrepp í burtu og þá fóru hlutnir eins og þeir fóru og við horfum upp á það núna við lækjagutinu Reykjavík.
Ég veit að þú ert að fara hérna söður á land heimsækja þá í Árborg.
Ég er með fundi í Árborg, já, hann er opinn, hann opnar klukkan 8, það er á Eyrarvegi 3 held ég að sé, frekar 5 annarkort á Selfossi skipulagsmál. En fyrst þarf ég að hitta menn á öðrum fundi í Árborg.
Takk að ég fyrir að koma til okkur
Sigmundur
og ég þakka hérna hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia domenica. Senti il dolore nella musica, s'alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio. Della lirica dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita, come la bianca scia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Tryggjum börnum leikskólapláss. XD, það er komin tími til að breyta.
Nýjasta sundlaug Reykjavíkur kostaði 1,6 milljarð króna og stendur við barónstíg við hliðina á eldri sundlaug. Tvær sundlaugar á sama stað þegar engin sundlaug í Grafarholti. Er það ekki svolítið spes? Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. XB.
Hafberg garðyrkjubóndi í Lambhaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið er hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og er oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Aðgengi fyrir alla. Flokkur fólksins. XF.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út á landum helgina.
En það er ekki að undibúa.
Það er allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið er klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Okkar rödd þarf að heyrast í borgarstjórn Reykjavíkur. X-Thotn fyrir þá sem þora, frelsisflokkurinn.
Miðflokkurinn í Reykjavík ætlar að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal og á Kjalarnesi með hagkvæmt húsnæðisverð í huga. Settu X við M fyrir blómstrandi borg.
Íslenska þjóðfylkingin mun innleiða ábyrga fjármálastjórn. Setjum X við E í komandi kosningum. Íslenska þjóðfylkingin.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.